Nodokļu politika, topošais būvniecības likums, Latvijas ekonomikas izaugsmes perspektīvas Krievijas un Ukrainas notikumu kontekstā un valsts konkurētspējas paaugstināšana. Tie bija tikai daži no jautājumiem, ko tiekoties ar Latvijas darba devēju konfederāciju, komentēja premjeri un vairāki ministri. Šobrīd nav īpaši pamata runāt par to, ka notikumi kaimiņu valstīs atstās smagu iespaidu uz Latvijas ekonomiku, uzsver valdība. Ja no Krievijas tālāka agresija pret Ukrainu neturpināsies, Eiropas Savienība pret Krieviju ekonomiskas sankcijas neieviesīs. Īstenojoties šādam scenārijam, finanšu ministrs Andris Vilks prognozē, ka Latvijas ekonomikas izaugsme šogad noteikti turpināsies.
Es noteikti neesmu nepiekrītu scenārijam, ka Latvijas ekonomikā varētu būt recesija, lai varētu būt nula izaugsme, vai plus 1% vai plus 2% kopā pieaugums. Es domāju, tur salīdzinoši nelielas varētu būt korekcijas, bet jāskatās tālākie notikumi. Es domāju, pēc mēneša, tad, kad finanšu ministrija nāks un informēs valdību par šī gada un nākamā gada ekonomikas prognozēm, būs vairāk mazāk skaidrs, ko Putina kungs ir izdomājis, cik tā lieta, vai atkāpties, vai tracināts pasaules sabiedrība, vai ne, tad mēs arī varēsim pateikt precīzāk.
Vilks arī norādīja, ka Latvija, ticams, šogad spēs arī pildīt solījumu samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tomēr ilgākā termiņā Latvijai var nākties apsvērt arī nodokļu palielināšanu, jo mūsu sabiedrība no valsts sagaida lielus izdevumus, bet nodokļu sloks kopumā Latvijā ir visai zems. Tiesa, Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimševičs uzskata, ka Latvijai tomēr nebūtu jāsteidzas ar nodokļu celšanu vai tēriņu samazināšanu, bet jādomā arī par citiem risinājumiem.
Ja mēs tagad šobrīd gribam runāt, lai mums būtu lielāka nodokļa, vai mēs viņus iekasējam, vai mēs viņus palielinām, tad būtībā ir jau trešais risinājums. Ir risinājums vienkārši ražot augstākas pievienotās vērtības preces, saņemt lielākas algas un palielināt šo apliekamo nodokļu, jeb apliekamo māsu. Tā rezultātā budžets saņem daudz vairāk naudas. Vai mēs esam kaut ko izdarījuši? Ja mēs palūkojamies, ko mēs skolās mācām, tad skolās mēs joprojām turpinām mācīt ļoti daudz socioloģiskos priekšmetus, bet ja mēs skolās nemācīsim saviem bērniem fiziku, ķīmiju, matemātiku, par ekonomiku vispār nerunājot, tad mums faktiski nav nekāds nopietnas nākotnes. Mēs turpināsim vienkārši strādāt un ražot, teiksim, salīdzinoši zemu pievienoto vērtību produkciju, kā rezultātā šī nodokļa māsa budžetā nekad neparādīsies.
Politiķu teiktais liecina par to, ka pieaugums nākotnē var skart nodokļus, kas saistīti ar patēriņu. Pēc finanšu ministra domām, no šādiem nodokļiem Latvijā ir pamats raudzīties uz nekustamā īpašuma nodokli, kura nodrošinātie kopējie ieņēmumi Latvijas budžetā ir krietni zemāka nekā lielākajā daļā attīstīto pasaules valstu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.